Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Ето какво ще включи програмата ни днес. В началото ще чуете темата «Петте книги на Мойсей. Ключ към дълбоките тайни на свещеното писание».
Продължаваме с темата на Джой Бътлър «Точно както Исус».
Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона са Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Евреите наричат първите пет книги от Библията закон или Тора. На гръцки език тази част от Библията се нарича Петокнижие. Независимо от теориите на така наречените висши критици, че петте Мойсееви книги са ненадежден сборник от сглобени писания на различни автори, редактори, събирани в продължение на стотици години, доста доказателства подкрепят традиционните вярвания, че авторът на тези книги е Мойсей. Тези пет книги имат единна тематика – съдържание и стил, което предполага, че са написани от един и същи автор. Началните глави от Битие може да са предадени на Мойсей като видение или да са достигнали до него под формата на устно предавани традиции. А заключителната глава на Второзаконие, която разказва за смъртта и погребението на Мойсей, е напълно възможно да е писана от наследника на Мойсей Исус Навин, тъй като тя се слива плавно с книгата на Исус Навин, установявайки стилистична и тематична последователност с останалата част от Стария Завет. Великолепието и зашеметяващият обхват на Петокнижието, съчетание с простото и величествено изложение, разказващо историята на човечеството и древния еврейски народ, ни води до най-вероятното заключение, че Мойсей е авторът на тези пет книги.
Битие или Генезис, думата означава началото и тази книга поставя основата на всичко, което ще последва, както в Стария, така и в Новия Завет. Първа и втора глава представят произхода на света. Глави 3 до 5 разказват за произхода на човешкия род и човешкото положение, състоянието на човечеството, наречено грях. Тук виждаме, както своето величие като същества, създадени по образ и подобие Божие, така и своята трагедия и безнадежност, като изпаднали и грешни същества, които са използвали силата на свободната воля, която Бог ни е дал, за да възроптаем срещу Него. Първите 8 глави от Битие се концентрират върху 3 събития, които първо формират, а после разтърсват самите основи на света. Тези събития са сътворението, първа и втора глава на книгата Битие, падението на човека, което е описано в 3 до 5 глави, и потопът, който е отразен в 6 до 8 глави. От глава 9 акцентът в Битие се премества от тези три основни събития към 5 основни личности. Те са ни представени не като неясни исторически фигури от миналото, а като жизнени реални личности от плът и кръв, с които всеки от нас може да се отъждестви. Това прекрасно изложение запазва точно за нас не само фактите, свързани с техния живот, но също и колорита, дълбочината и нюансите на живота по тяхно време. Тези личности са Ной, Авраам, Исак, Яков и Йосиф.
В края на книгата Битие семейството на Яков, Израел, се премества в Египет, където синът на Яков Йосиф се е издигнал до социално положение на властващ. Но в началото на изход са изминали 4 века, а децата на Израел стенат под оковите на нов и жесток египетски фараон. В тази книга акцентът се премества към Моисей. Изход разказва историята за борбата на Моисей с египетския фараон в усилията си да го убеди да пусне неговия народ да напусне египетската земя. Избавлението на синовете на Израиля по времето на Пасхата, бягството на Израилевите синове чрез разделените води на Червено море и пътуването до планината Синай, където Господ предава на еврейската нация нейния заветен закон. Историята в Изход е историята за спасяването на израилтяните.
След спасяването на народа на Израил трябва да се покаже на хората как трябва да живеят като народ, избранник на Бога. В книгата Левит Господ дава на Израил сборник от правила и инструкции, ритуални пречиствания и жертвени приноси, които да подготвят неговия народ за свещен живот. Акцентът в Левит е върху богослужението, свещенодействието и подчинението. След като вече са осветени, хората на Израил са готови да преминат към обетованата земя. А дали наистина е така? Тъкмо когато са доведени до самата граница на своето наследство, тяхната вяра се разклаща, покорността към Бога им изневерява. Дори Божият слуга Моисей съгрешава. И така Господ осъжда и възпитава народа си, като го обрича на скитничество из пустинята в продължение на 40 години, докато непокорното и невярващо поколение измре и дойде ново поколение. Поколение от хора, за които надеждата е да са се получили от грешките на своите предци. Това поколение достига Моавската равнина, входът към обетованата земя и там Бог дава на своя народ напътствие за това, как трябва да живеят като наследници на тази нова земя. Всъщност всичко това е описано в книгата Числа.
В края на живота си Моисей предава жезъла на своя ученик и последовател Исус Навин, който предава прощално послание на хората. Това по същество е церемония, в която той припомня на хората праведността и верността на Бога в миналото и им посочва предизвикателствата на бъдещето. Моисей е предвождал и обичал чедата на Израел. Те са му носили голямо разочарование, тъга и гняв. Но те са неговият народ и са Божият народ, затова той ги благославя. След това от върха на планината Нево той вижда на хоризонта Ханаан, обетованата земя. Накрая умира и е погребан в Моавската равнина. Исус Навин застава начело на Израилевия народ. Библията намира изпълнението на своето предназначение в твой и моя живот, скъпи приятелю. Ако не води до зрелост нашия живот, то Словото Божие е пропиляно за нас. Цялата му цел е да ни направи ефективни инструменти на Божията благодат и Божията воля, така че ние вече да не сме деца, подхвърлени от вълните и блъскани насам натам от всеки вятър на учение. Ясно е, че ако тези книги трябва да имат въздействие на озряване и стабилизиране върху живота ни, ние трябва да ги направим част от него, трябва да ги четем, да се потопим в тях. Но колко от нас всъщност са сядали да прочетат и изучат тези книги? Колко от нас са ги прочели до края? Да, ние често започваме много добре с Битие, с неговата величествена история за сътворението и с драматичните разкази за невероятния живот на патриарсите. И продължавайки към Изход, завладени сме от напрегната драма, която се разиграва между Моисей и фараона. Но след това стигаме до книгата Левит с нейните странни закони и изисквания и понякога там сякаш затъваме. Почти никога не довършваме Левит, нито продължаваме към Числа и Второзаконие, да не говорим за продължаване към книгата на Исус Навин. Спомням си един рисуван филм, разказва Рей Стидман, който видях преди време в едно списание, скоро след издаването на филма «Десете Божии заповеди», в които Чарлтън Хестън играе Моисей. В рисувания филм двете жени си говорят пред едно кино. Табелата гласи: в момента се прожектира 10-те Божии заповеди. Едната жена казва на другата: о, да, гледала съм филма, но не съм чела книгата. Повечето от нас влизат в тази категория. Гледали сме много от холивудските версии на Стария и Новия Завет, но изглежда никога не стигаме до прочит на книгите.
Защо затъваме? Не е поради това, че петокнижието не е поучително или полезно четиво. В много аспекти това е най-поучителната част от Библията. Моят собствен живот на християнин, казва авторът, беше в по-голяма степен подвластен на мощното влияние на петте Моисееви книги, отколкото на която и да е друга част от свещеното писание. Мисля, че причината, поради която се губим в тези книги, е фактът, че ги четем без просветление. Ние не знаем защо ги четем, не знаем какво да очакваме от тях, не знаем какво да търсим в тях, четем текста като обикновено, заплетено повествование, което понякога е интересно. И не успяваме да потърсим в текста и да открием какво е онова, към което Бог се стреми и как Той иска да прилагаме Неговите истини в живота си всеки ден. В тези книги са вложени някои зашеметяващи невероятни тайни. Ето защо в настоящото проучване ние правим поглед от високо, перспектива от върха на планината, орбитален изглед, като сканираме плана и идеите на петте Моисееви книги. Въпреки че е важно и също толкова необходимо тези книги да се проучват в детайли, лесно е да се пропусне основата на този пасаж при подход, разглеждащ текста стих по стих. Когато четем тези книги с просветление и получим панорамен поглед върху тях, тогава ще успеем да прозрем цялостния замах, обхват и невероятното въздействие на Божието послание към нас в петте Моисееви книги, за да може Неговото Слово да има своето въздействие на узряване за нашия живот.
Започваме с битие. Сравнете думата битие, генезис, с думата ген. Генът е малкият, но независимо от това комплексен наследствен компонент в хромозомата. Той дава начало и определя физическото развитие на индивидуалния живот. Битие е в по-голяма степен като този ген. Той е само една 66-та част от цялата Библия. Написан е непретенциозно, стилът е достъпен, но при все това е богат и сложен със своята истинност и задълбочено представяне на човешкото положение. Той дава началото и определя точно в историята на Библията като цяло. Обяснява защо ние, човешките същества, имаме нужда от Спасител. И още в книгата Битие, 3 глава, 15 стих, подсказва, че родът на Адам и Ева един ден ще роди Спасителя, който ще пречупи врата на Сатана. Битие е нашата библейска основа, без която ние не бихме могли да разберем цялостно останалата част от Библията. Битие е историята на началото на нашата Вселена, началото на човешкия род, началото на греха, началото на цивилизацията и представлява прекрасно описание на произхода на физическия свят, който ни заобикаля. Библията започва с величественото, грандиозно прозрение. В началото Бог се твори небето и земята. Битие 1 глава, 1 стих. Така Библията започва да поставя един от най-великите въпроси на нашето съществуване – мистерията на Вселената. Не е изненадващо, че това е основната тема на науката и философията. Точно тук, самото сърце на най-невероятните въпроси, свързани с нашия човешки живот, започва Библията. И тя започва с екзалтиращо великолепие в началото. Битие продължава, разказвайки за нас самите. Ние, човешките същества, се казва в книгата, сме забележителни и сме били сътворени като отражение на Божията мисъл, изражение на Божията любов, инструмент на Божия план. Човешкият род се представя в началните глави на Битие в прекрасни отношения на доверие, любов и близост с Бога. Адам, първият мъж, се разхожда с Бога в градината, както ни казва Битие 3 глава 8 стих, под дневната хладина. При правилен превод тази фраза би трябвало да казва, че Бог се е разхождал в градината в атмосферата, духа на деня, което ще рече в дух на разбирателство и приятелство с Адам. Тук получаваме кратък поглед върху Божието намерение по отношение на човечеството.
Тази прекрасна близост е разтърсена от историята за падението. В началото на третата глава от Битие достигаме до разказа за непочинението и неверието. Божието Слово ни сблъсква непосредствено с ужасната грешка на вярата в неподходящата идея. Ужасното разрушение, което навлиза в живота ни, когато в заслепение и дребнаво невежество, ние насочваме вярата си в погрешна посока. Показано ни е, че сме сътворени, за да бъдем същества на вярата. И ето е историята за човешкия провал и падение. Незабавно след нея идва историята за провала на първото сътворение и неговото унищожение от потопа. В останалата част от Битие са проследени взаимоотношенията с Бога на хора в нужда. Това са историите на Авраам, Исаак, Яков и Йосиф. Това са хора, които преживяват големи провали, дълбока мъка и невероятни успехи. Животът на всеки от тях е урок, даден за да ни покаже безнадежната нужда в живота на всеки един от тях. Можем да ги възприемаме като четири представителни типа личности. Един от тях е като вас. Историята на Авраам е история за необходимостта от доставчик. Това е един човек, който винаги се е нуждаел от някой, който да дойде и да му даде нещо, което му липсва. Той винаги е в недоимък. Съвременната поговорка е «закъснял с един ден и не му достига един долар». Това е историята на живота на Авраам. Той е бил винаги в нужда. Това е историята на един човек, чието нужди винаги са били удовлетворявани от Господа. Исак е човек с друг вид нужди. Той никога не е в недоимък, няма данни за глад в живота му, но на него му е трябвал стимулатор. Той обичал просто да седи. Имал нужда от някой, който да го мотивира. И така се налага Господ да го подтиква непрекъснато, за да го накара да отиде там, където той иска. Повечето от нас имат нужда от този вид стимулиране от време на време, а може би дори през цялото време. Яков пък е мъж, който непрекъснато се е нуждаел от бодигард, от защитник. Той винаги се забърквал в неприятности. През целия си живот имал нужда от някой, който да дойде и да го извади от последните каши, в които се е забъркал. След това идва чудесната история на Йосиф. Колко различен е бил той от останалите. Толкова човечен, толкова реален, а същевременно и така възхитителен. Но историята за живота на Йосиф е също история за човек в нужда. Нуждата от спасител. Не поради личните му проблеми, грешки или грехове. Всъщност, изглежда, че много от неговите проблеми идват от неговата последователност и отдаденост на праведен живот пред Бог. Неговата история е историята за това, как Бог непрекъснато го спасява и неговата история завършва книгата Битие с тези думи. В ковчег в Египет. Дори и след смъртта си Йосиф има нужда от едно последно избавление. Костите му лежат в ковчег в Египет и последната му нужда е да бъдат спасени тленните му останки от Египет и отнесени в обетованата земя. Това е символът на надеждата на Божия народ да бъде спасен от Египет и отведен в обещаната земя. Това също е символ на всеки един от нас, като вярващи в Христа, чиято последна надежда е да бъдем избавени от нашата собствена смъртност и да бъдем отведени във вечната земя, която Бог ни е обещал. Сега от този панорамен поглед върху книгата Битие става ясно, че цялата история на Битие е послание за дълбоката нужда на човечеството. Всъщност, вашата и моята нужда.
След това стигаме до книгата Изход, която е история за ответа на Бога към човешката нужда. Това е прекрасният урок на Божието избавление. Цялата книга се върти около четири главни събития. Пасхата, прекосяването на Червено море, даването на закона на планината Синай и изграждането на скинята. Първите два – Пасха и пресичането на Червено море са знаци за опрощението и свободата, която дава Бог. Тук научаваме, че свободата и опрощението са изцяло дарове от Бога. Ние нямаме силата да създаваме свобода или опрощение със собствени усилия. Първата част от книгата е историята за това, как Господ действа, за да освободи своя народ. Той организира сблъсъците на Мойсей с Фарона и също така великите чудеса, чиято кулминация е преминаването на ангела на смъртта през земите, докато Бог защитава своя народ от погубителя, което се празнува на Пасха. Това е изображение на Бог в действие, когато освобождава народа си. Те не са направили нищо. Те не са имали възможност и сила да се освободят сами. Могли са единствено да получат свободата си. Преминаването на Червено море е история за чудодейната Божия намеса, за да освободи народа си от робството. Когато израелтяните достигат далечния бряг, те вече не са тълпа от хора. Сега за пръв път те стават Божий народ. Какво намират те на другия бряг на Червено море? Планината Синай, където получават закона. Смисълът е ясен. Когато ние като човешки същества сме спасени от робство, независимо дали това е робството на потискащо управление или потискащ грях, ние преминаваме под контрола на друго робство. Предаването на закона е изражение на Божието господство. Посланието в книгата Изход е, че започва ново отношение, навлиза се в нова форма на собственост. В Новия Завет апостол Павел обяснява кратко посланието в Изход. И че не принадлежите на себе си, вие сте скъпо купени. 1 Коринтянам 6 глава, 19 и 20 стихове. Точно както Пасхата и преминаването на Червено море вървят заедно в живота на Божия народ, така и даването на закона и изграждането на скинята са неразделни. Моделът на скинята е даден на Моисей по същото време, когато е даден законът на планината Синай. Бог се разпорежда скинята да бъде в центъра на лагера на Израел. И над лагера през целия ден имало голям облак, а огнен стълб през нощта. Този облак е доказателство за присъствието на Бога, който обитава сред народа си. Също се отнася и за облачния стълб. Изграждането на скинята, скъпи приятели, е предложено от поредица символи и строг набор от правила за тяхното използване. Символите ни учат, че Господ е абсолютно свещен и непроменим. Скинята сама по себе си представя всемогъщото желание на Бог да обитава сред народа си.
След това идва Левит, книгата от пете Моисееви книги, в която има вероятност да затънем. Левит е книга на инструкциите, предназначена да направи светостта на Бога достъпна до хората, за да могат хората да са близо до Бога. Темата на Левит е достъпът до Бога. Книгата започва с историята на скинията, чудесният молитвен дом, където Божието присъствие било сред хората на Израил. Ако можехме да се изкачим на върха на планината и да погледнем пустоща, където са били разположени 12-те племена на Израил, би било странна и прекрасна гледка да видим този огромен стан, разположен из долините в перфектен ред и симетрия, като всяко от 12-те племена е на своето предназначено за него място. Като вървим надолу по планината и минаваме през лагера, бихме преминали през хиляди израелтяни, докато достигнем външния двор на скинията. Влизайки през отворената порта на скинията, ще преминем през жертвения алтар и бронзовия умивалник и ще стигнем до вратата на шатъра за срещане. Преминавайки през мистериозния и прекрасен воал, ще стигнем пред Светая Светих, където са били жертвеният хляб, олтарът с тамян и големият златен светилник. Отвътре вътрешният воал, а зад него, ако посмеем да влезем, ще намерим Светая Светих. В това помещение е единствено ковчега на завета. Това е мистериозният недостъпен ковчег, жилището на Бога с умилостивилището над него и двата херовима, покриващи го с крилата си. Също там, в прекрасна светлина, блести Божията слава. Това е било място на невероятна святост и оттам място на невероятно прегрешение за някой, чието сърце не е 100% чисто и праведно. Единственият човек, който дръзвал да влезе в Светая Светих и да се доближи до ковчега, е бил първосвещеникът, и то само веднъж годишно, с кръвта на изкупителното животно. Задача на първосвещеника била да осигури изкупление за греховете на всички хора. Това е изображение на Божия дом сред неговия народ, което показва, че са могли да имат общение с Бога.
В книгата Левит, скъпи приятели, са заложени три основни принципа. Първо, нашата нужда от представителство пред Бога. Второ, способността на Бога да ни избави от нашите грехове. И трето, нашата вяра в Бога, демонстрирана от подчинението ни към Него. Нека разгледаме всеки от тези принципи. Средният израелтянин не е имал правото да влиза в Светая Светих. Само свещеникът можел да влиза там и когато влизал, Той е представил цялата нация. Чрез това представителство народът постепенно започнал да усвоява прекрасния принцип да се ползва от работата на някой друг. В крайна сметка, точно това се иска да направим в днешно време, нали? От нас се иска да повярваме, че Христос, нашият представител, е умрял заради нас и че ние сме умрели с Него. Тук виждаме подготвителната роля на Стария Завет. Тук, в средата на петте Моисееви книги, Господ обяснява на хората от Израел тяхната необходимост да имат представител, така че да могат да бъдат опростени и прияти от Бога.
Второ, способността на Господ да изкупва. Книгата Левит започва с въвеждането на пет приношения, всяко от които говори за Исус Христос в Неговата смърт заради нас. Всяко показва как дадена основна нужда за човешкия живот е вечно напълно задоволена в онова, което Исус ще направи за нас и което е описано по-късно в Новия Завет. Всички тези пет приношения, взети заедно, ни показва, че ние никога няма да срещнем нещо, с което Исус вече да не се е справил. Той е способен да отговори на всички наши нужди, включително нуждата ни от избавление от оковите на греха и смъртта.
Трето, нашето покорство. Фактът, че Исус ни представя пред Бога и че Господ е способен да отговори на всяка наша нужда, намират изражение в живота ни чрез нашето послушание. Послушанието е вяра в действие, вяра в движение, вяра основаваща се на схващането, че обещанията на Господа са истински и че Неговите заповеди са добри и справедливи. Левит е книгата за поучение в Стария Завет и в много аспекти тя е подобна на книгата за поучение от Новия Завет. Посланието към евреите. Ако имате желанието да се займете с едно прекрасно и просветляващо проучване на свещените писания, предлагам ви да прочетете книгата Левит и посланието до евреите паралелно и да сравните поученията на тези две книги, съветва Рей Стидман.
И така, в числа ние пристигаме в пустинята на провала. Трагичната и циклична история в числа започва в Кадис Варни, на самия край на обетованата земя. Когато стигаме края на книгата, ние пак сме в Кадис Варни. В тази книга всъщност няма развитие сякаш. Между двете картини в Кадис Варни има 40 години на скитане из пустинята. Първоначалното намерение на Господ е било евреите да прекарат 40 дни между изхода от Египет и границите на обетованата земя. Но заради неверието си хората били осъдени на 40 години на изпитания, безнадежност, роптаене, пустота, самота, жега, пясък и съжаление. През тези 40 години хората на Израил непрекъснато се връщали в мислите си към робството в Египет и разговаряли за онези дни, сякаш те били доброто старо време. Ако робството им изглеждало добре, можете да си представите колко опустошени и сломени са се чувствали в пустинята. Четем историята на израилтяните и виждаме невероятното чудодейно избавление от Бога на този народ – от неговите египетски господари в изход виждаме прекрасните подробни поучения, които те получават в Левит, а след това ни се налага да се запитаме защо те са се провалили така нещастно в числа. Аз лично не мога да разбера това, но непрекъснато се сблъсквам с този феномен, не само при другите хора, но и при себе си. Как се случва така, че хората могат да четат Библията в продължение на години, да ходят на библейско училище, да посещават добра библейска църква, да слушат най-добрите лектори по въпросите на Библията, а да се държат така, сякаш нищо не се е случило? И все пак, провалът наистина се случи.
Рей Стидман продължава. Спомням си една жена, която със сигурност притежаваше страхотни познания за библейската истина. Тя беше изучавала Словото Божие с години и можеше да отговори на въпроси, които биха затруднили немалко богослови учени, следващи Библията. Но живееше в тотално поражение. Вярата й беше напуснала окончателно. Семейството й се разпадаше. Поведението й нямаше нищо общо с цялата библейска мъдрост, която беше погълнала през годините. Същото става и с израелтяните в книгата числа. Тази книга е история на провала и служи за предупреждение към вас и мен. И все пак, тя е също и доказателство за Божията любов и търпение. Да, неговият народ го е наскърбил. Да, той ги е наказал, но не защото ги е мразил и не защото искал да ги унищожи. Все още иска да отведе този народ в добрата земя, която ми е обещал. И така, той е наказал невярващото поколение, но дори по време на тяхното скитничество, дори и в неблагодарността им, дори когато са се оплаквали, той се е грижал за тях с бащинска любов и привързаност. Скъпи приятели, онези от нас, които се намират в пустинята на поражението след период на неподчинение, трябва да се мобилизират и да се вслушат в уроците на петте книги на Моисей. Господ наказва онези, които обича, но той също така и прощава, осигурява и възстановява. Въпреки че числа е книгата за провалите, ние знаем, че успехът на Израел предстои. Книгата завършва с народа на Израел, тръгнал от Кадис Варни и стигнал на входа на Ханаан. Пустината вече е за тях, а пред тях лежи обетованата земя.
И накрая стигаме до Второзаконие. Името на книгата произхожда от гръцките думи, които означават втори и закон. Книгата започва с послание за сбогуване от Моисей. На първо място това е едно ретроспективно послание, което припомня цялата Божия любов и благодат към народа му. На второ място то е повторение на законите, които Моисей вече е предал на народа в Левит. На трето място това е разкриване на невероятните блаженства, които Бог е предвидил за онези, които спазват закона. Защо законът е даден за втори път в тази книга? В Новия съвет апостол Павел ни разказва, че законът има ключово предназначение в нашия живот. Той е, според думите му, за нас възпитател в Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Именно когато законът повелява: не извършвай това деяние, не пожелавай нещо чуждо, не кради, не убивай, не прелюбодействай, тогава ние осъзнаваме вътрешната си нагласа да извършваме точно тези неща. Ние откриваме своя бунт към всяка власт, която казва: не може да правиш това. Откриваме войната, която се води вътре в нас. Искаме да постъпваме правилно, но нямаме сила да се въздържим да не сгрешим. Ние не сме святи и не сме праведни в очите на Бога. Не можем да се спасим и отчаяно се нуждаем от Спасител. Ако законът не хвърляше светлината на истината върху нашия грях, ние не бихме осъзнали своето положение на грешници. Законът е наш учител, строг, суров, безкомпромисен, без съчувствие и милост. Той ни отвежда в обятията на нашия любящ Спасител Исус Христос. Първият път законът е даден на Израил, за да им каже: вие сте грешници. За втори път е даден, за да им каже: вие сте безпомощни. Господ искал народът на Израил да осъзнае своята пълна зависимост и безпомощност. Когато законът е даден за първи път на планината Синай, хората откликнали уверено, дори самодоволно: ще направим всичко, което Господ каза. Но когато им е даден за втори път в Кадис Варни, отговорът на хората бил по-смирен, дори и по-оплашен. Ние не притежаваме в себе си онова, което е необходимо, за да направим това. Това е искал да чуе Господ – смирение и желание да се живее в зависимост от повиша сила, от тяхната собствена. Тогава вече те били готови да бъдат отведени в обетованата земя. И кой е трябвало да ги води? От много дълбоко значение е фактът, че човекът, който е трябвало да отведе народа на Израил в обетованата земя, е бил мъж на име Исус Навин. Йошуа е формата на иврит, на името, което добре познавате в неговата гръцка форма – Исус. Да, точно така, Исус от Стария Завет носи същото име като Исус в Новия. Тази символика е твърде проста и явна, за да не бъде правилно разбрана.
Когато стигаме до края на Второзаконие, уважаеми слушатели, откриваме, че най-накрая Бог е подготвил своя народ за промисъла, който е следвал през цялото време. Петте книги на Моисей са били написани, за да бъдат отведени хората до самата граница на обетованата земя. Моисей не можел да ги въведе вътре. Моисей представлява закона. Както казва апостол Павел в посланието до Римляните 8 глава 3 стих, онова, което законът не можеше да извърши, понеже беше безсилен поради плътта, Бог извърши, като изпрати своя син в плът. Исус е този, който въвел народа си в физическата обетована земя. И пак Исус, Йошуа, е този, който ни въвежда в вечната обетована земя. Това всъщност е панорамен поглед, скъпи приятели, върху петте Моисееви книги, Петокнижието. Те ни дават модела на Божия план за спасение.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Hier ist
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с материала на Джой Бътлър, точно както Исус. Но нека първо да прочетем Евангелието на Лука, 4 глава, 16 до 21 стихове.
И дойде в Назарет, където беше отгледан, и по обичай си влезе в синагогата в събота и се изправи да чете. Подедоха му свитък от книгата на пророк Исаия и той, като разгъна свитъка, намери мястото, където беше писано. Духът на Господа е на мен, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите – Пратил ме е да прогласи освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година. И като сгъна свитъка, върна го на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него. Исус започна да им казва: «Днес се изпълни това писание пред вас».
Уважаеми слушатели, вероятно много от вас си спомнят за Дейвид Ливингстън. Това е известен лекар-мисионер, живял живота си така, както бил убеден, че Исус иска. Той е израснал в Шотландия. Едва 10 годишен започнал да работи във фабрика за памук от 6 часа сутринта до 8 часа вечерта всеки ден. По-късно учил за лекар и мисионер и накрая заминал за Африка да споделя добрата новина за Исус Христос и да помогне за прекратяване на търговията с роби. Съдействал Евангелието да достигне до Африка и днес на този континент има милиони християни. Живял живот на милост и себепожертвателност. Семейството му много пъти било лишено от неговото присъствие заради пътуването му до черния континент. Ливингстън бил човек на молитвата с силна вяра и любов към африканците, за които работил всеотдайно и умрял там сред тях, коленичил в молитва към Бога. Бог иска да живеем като Дейвид Ливингстън, който поставил Божията воля за неговия живот над собствените си желания и купнеши. Когато живял тук на земята, Исус ясно показал, че е дошъл да помогне на хората и да направи радикална промяна в техния живот и в целия свят. Неговият пример ни помага да видим и разберем по какъв начин Той иска ние да живеем в този свят. Би трябвало в нашите домове да няма място за къвги, нелюбезни и остри думи и където служенето на Бог и изявяването на любовта му да бъдат на първо място. Имаме нужда да живеем тук като християни, християнски домове и среда, където любовта е основата на всичко, което сме и което правим. Името християнин означава човек, който живее както Исус, и тези, които правят това, са известни като последователи на Христос. Нека да погледнем живота на Исус и да видим какъв е бил Той.
Евреите са го чакали дълго време като освободител, помазаник или месия. Те знаели много добре текстовете от 61 глава на Исаия и ги разпознали, докато той четял една събота в синагогата. Това се случило в началото на Исусовата служба, скоро след времето прекарано в пустинята, последвало кръщението му. Исус осъзнавал много добре кой е той и защо е тук. Знаел, че е дошъл да отвори очите на слепите и да освободи затворниците. Знаел, че е тук, за да освободи потиснатите и насилваните, тези, които страдат от домашно насилие, жестокост и всякакъв вид робство. Знаел, че е тук да изцели болните, болните от проказа, които никой не докосвал, също както милионите болни от спин днес. И той направил всичко, за което бил дошъл. Най-важното, което Исус знаел, било, че не може да направи нищо със собствената си сила. Нуждаел се от помощта на своя небесен баща. Затова той прекарвал много време в молитва преди и след работа. Намирал тихи места, независимо дали в планината или покрай езерото, за да разговаря със своя отец и да получи сила и смелост за работата му, която предстои. В света днес има милиони страдащи хора. Милиони хора умират от глад. 40 хиляди умират всеки ден от спин. Има 143 милиона сираци в света и повечето от тях живеят в Африка. Хиляди хора са преследвани и изплашени. Здравето на жените се влошава. 8 милиона души умират всяка година, понеже са прекалено бедни, за да оцелеят, и приблизително една от всеки три жени в целия свят са малтретирани по някакъв начин. Светът е в най-дълбока криза и хората не знаят към кого да се обърнат и се страхуват. Ние знаем, че Бог идва и докато чакаме, трябва да служим на хората около нас, също както Исус. Ние трябва да им разкажем за Исус и Неговото скорошно идване и за чудесната надежда, която имаме. Трябва да споделяме добрата новина. Чуйте един цитат на известната авторка Елън Уайт, написан през 1889 година. Това е част от статия, публикувана в списанието «Знамения на времето». Ние искаме религия, в която има утешение, в която има радост, мир и любов, за да я препоръчаме на другите. Нашата религия би трябвало да бъде от такъв небесен характер, че светът около нас да разбере, че ние сме били с Исус и сме се научили от Него.
Наша отговорност като християни и като църква е да живеем според вярата, която изповядваме. Бог търси послушание и справедливост не просто като акт на официално поклонение или жертва. Цялата 58 глава от книгата на пророк Исаия ни показва това много ясно. Добре е да се четем на някое тихо място и да мислим върху думите много внимателно. В тази глава виждаме колко е важно да живеем библейската истина, а не само да я познаваме теоретично. В Исаия 61 глава 8 стих Бог казва: «Защото аз, Господ, обичам правда, мразя грабителство с неправда». Той не приема нашите приноси и поклонения, ако ние в действителност не живеем праведно. За правда и справедливост се използва една и съща дума на еврейски. В притча 21 глава 3 стих се казва, че правда и справедливост са по-приемливи за Бога от жертва. А в 13 стих, който запушва ушите си за плача на бедните, също ще плаче за себе си, но няма да бъде чут. И накрая в 21 стих, който следва правда и милост, намира живот, правда и чест.
Какво те призовава Бог да правиш? Къде иска Той да му служиш? Когато си помислиш за изгубените и страдащите хора в обществото, където живееш, в семейството ти, в квартала, какво прави за тях? Какво искат хората днес? Времето, в което живеем, е такова, че хората са изморени от разговори. Те искат да видят дела. Не искат да слушат за Исус. Те искат да го видят. Един композитор на песни написал следните думи: «Ти си единственият Исус, който някои ще видят. Ти си единствените думи на живот, които някои ще прочетат». Така че ние сме тук, за да бъдем като Исус. Затова трябва да служим, както е служил Той. Исус вършеше работата си не с революции или с превземане на тронове и царства, но достигаше сърцата на хората чрез живот на милост и саможертва. Ние достигаме до сърцата на хората, когато им служим. Призовани сме да достигнем и докоснем личния им живот също като Исус. Защото само Христовият метод ще бъде успешен за достигане на хората. Спасителят се свързваше с тях като такъв, който им желае доброто. Той им съчувстваше и служеше в нуждите им и спечелваше тяхното доверие. Тогава им казваше: «Следвайте ме». Винаги при съзърцаване на небесните неща, сърцето ми е било изпълнено с възторжена радост и любов, които не мога да опиша, споделя авторката Елън Уайт. Обичам Исус, обичам закона му, искам да бъда като него, така че да мога да отразявам образа му напълно. Искам да стоя в подножието на кръста, защото аз съм нищо, а Христос е всичко за всички.
Скъпи приятели, искаме се да завършим нашата радиопрограма с някои чудни Божии обещания, които винаги могат да ни насърчават. В Исаия 40 глава 31 стих се казва: «Онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да ослабнат».
Господ е светлина моя и избавител мой, от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми, от кого ще се оплаша? Псалм 27, 1 стих.
Исаия 12 глава 2 стих. «Ето, Бог ми е спасение, ще се уповавам и няма да се боя, защото Господ Йехова е моя сила и песен, и Той стана мое спасение».
Исаия 41 глава 10 до 12 стихове. «Не бой се, защото аз съм с теб. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подкрепя с праведната си десница. Ето всички, които са разгневени на теб, ще се засрамят и смутят. Съперниците ти ще станат като нищо и ще загинат. Ще потърсиш онези, които се сражават против теб и няма да ги намериш. Онези, които воюват против теб, ще станат като нищо, все едно, че не са били».
Исус Навин, 1 глава 9 стих. «Заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твой Бог е с теб, където и да идеш».
Нека бъдем благодарни, че Исус дойде да ни покаже праведното и справедливо сърце на Отец. Богът на любовта и милостта. Богът, който иска да види наранените хора изцелени. Ето защо Исус, царят на Вселената, дойде като бебе на едно много бедно момиче, роди се в бедно място сред бедни хора и прекара живота си в бедност. Той може да се идентифицира с най-бедните и най-самотните, също както ние би трябвало да можем. На какъв велик Бог се покланяме ние днес.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега с думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря. На теб аз благодаря и пея.
Моето сърце на те благодаря.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.